Irratsaioau Gasteizen 2020ko martxoaren 13an atxaldeko 5etan grabatua dago. Kontuan izan, entzuten ari zareten momentuan, datuek, protokoloek eta egin beharrekoek aldaketak izan ditzaketela. Eutxi Euskal Herria, egoera honekin ahal dugu eta. Eta ongi etorri beste astebetez joan zikutara irratsaiora. Gaurkoan gure 13. irratsaioa grabatzen arituko gara eta kontutan izan behar dugu saluespen egoera batean gaudela, oraintxe bertan koronavirusa dela eta Gasteiz egoera berezi batetik pasatzen ari da eta hori dela eta gaurko irratsaioa etxetik grabatuko dugu, gure mugikorrak erabiliz eta ordenadorean editatuz, nolabaiteko irratsaioa egiten saiatuko gara. Badakizuen bezala, gu Gasteizko egoiarra gara, Gasteizen Txagorritxu eta Santiagoko ospitaletan eta zenbait osasun zentrotan lanean aritzen gara, eta hori dela eta gaurko irratsaioan bi perspektiba eman nahi ditugu. Alde batetik, Gasteizko herritar bezala, egoera on bizi dugun modua, eta beste alde batetik osasun sistemako langile bezala, gure ikuspuntua eta aldugun informazio gehiena ematen saiatuko gara. Gure saioa bi ataletan banatuko dugu. Hasierako tartea astero bezala desinfoksikatzen tartea izango da eta Andoni eta Aiderrek koronavirusaren inguruan nolabaiteko kronologia eta zenbait datu orokor emango dizkigute, egunera jartzeko asmoarekin. Bigarren atalean Eider Aitziberrek eta nik, neonik Idoiak, egoera desberdinetan egin beharreko aholkuak emango ditugu beti ere. Hasieran aipatu bezala, gaur egungo egoera kontutan hartuz ematen ditugun datuak izango dira eta kontutan izan behar dugu hau guztia aldatu egin daitekeela denborak aurrera egin ahala. Honen bestez, gure irratsaioa asteragoatz espero baliagarria izatea eta egoera hobe batean ere retransmititzea aurrengo batean.
Desinfoksikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak.
Askoskoetan datu atorek, baina kabilka, ibiltzeko, 2019ko abenduaren 31a.
Txinako hartarazi du jatorri ezezaguneko neumonia kasu batzuk agertu direla Wuhan hirian. Antza, kasu hauek 2019ko abenduaren 32tik 29ra eman dira.
2020ko urtarrilaren 1a.
Txinako osasun agintariek Wuhanango itsaskien merkatua izten dute. Han saldutako animalia basatiak virusaren iturri izan daitezkela jakin ondoren.
Urtarrilaren 7a.
Txinako agintariek baieztatu dutenez, virusa koronavirus berri bat da, hasiera batean 2019 gidoi eneko izenekoa.
Urtarrilaren 11a.
Wuhaneko odal osasun batzordeak koronavirusak eragindako lehen heriotza baieztatzen du. Antza, 61 urteko gizoneko bat da itsaskien merkatuan virusaren eraginpean egon dena. Eta urtarrilaren 9an hiltzena neumonia larri batek jota.
Urtarrilaren 12a.
Txinak koronavirusaren sekuentzia genetikoa partekatzen du, herrialdeek diagnostikorako kitak garatu ditzaten.
Urtarrilaren 13a.
Tailandiako agintariek koronavirusaren infekzio kasu bat jakinarazi dute, kutsatutako gizona Wuhanetik iritsitako txinatar bat da.
Urtarrilaren 16a.
Lehenengo kutsatua agertzen da Japonian.
Urtarrilaren 21a.
Washingtongo estatuko funtzionaruek estatu batuetako lehen koronavirus kasua baieztatu dute.
Urtarrilaren 23a.
Wuhanek irakarri du alde baterako itxiko dituela bere aireportuak eta tren geltokiak, hiritik ateratzen diren bidaiarientzat. Wuhan koronavirusak hildakoen kopuruak gora egin du eta Wuhan inguruko hirietan bidaiatzeko mugak ere ezartzen dira, milioika pertsonari eraginez. Beijingo kultura eta turismo bulegoak ilargi urte berriko ospakizun guztiak bertan bera utzi ditu.
Urtarrilaren 24a.
Europako lehen koronavirus kasu agertzen da Frantzian.
Urtarrilaren 30a.
Koronavirus zen kasuak 9600 baino gehiago dira, baita 170 heriotz ere. 100 kasu baino gehiago 20 lekutan daude Txinatik kanpo. Munduko osasun erakundeak osasun publikoko nazioarteko larrialdi bat dela deklaratu du.
Otsailaren 2a.
Gizon bat hilda Filipinetan Wuhango koronavirusaren ondorioz. Lehen aldia da Txina kontinentaletik kanpo heriotz bat gertatzen dela gaixotasun honek eraginda.
Otsailaren 11a.
Koronavirusak 1000 pertsona hil ditu mundu osoan, gehienak Txina kontinentalean, eta omek koronavirusa COVID-19 bezala izendatzen du. Gainera, virusa diagnostikatu zioten turista txinatar bat hiltzen da Frantzian, Europan agerraldiaren ondorioz hiltzen den lehen pertsona izanik.
Otsailaren 22a.
Italiak 3 herri isolatu ditu Lombardia eskualdean, herrialdearen iparraldean, koronavirus bidezko 15 kutsatze kasu berri baieztatu ostean.
Otsailaren 23a.
Italian Giuseppe Conte lehen ministroak egoeraren larritasuna aitortzen du eta indar armatuak mobilizatzen ditu. Bakartzearen menpe dauden eremutan bizi direnek bertatik alde egitea eragozteko.
Otsailaren 25a.
COVID-19a Espainiar estatuan sartu da. Kanarietan 4 lagun kutsatuta daude eta positiboak ere badaude Madrilen, Bartzelonan eta Castellonen. Urrengo egunean Espainiako Osasun Ministerioak arrisku eremutara ez bidaiatzeko gomendatzen du. Orduan Txina, Japonia, Korea, Iran, Singapur eta Italia iparraldea direnak.
Martxoaren 2a.
Jakin dugu koronavirusaren lehen kasua konfirmatzen direla Txagorritxuko ospitaleko pertsonalaren artean, hain zuzen. Euskal Herriko lehenengo kasuak izanik.
Martxoaren hirua.
Salvador Illa, Espainiar Estatuko Osasun Ministroak jendetza handiko kirol lehiaketak ateak itxita egitea gomendatzen du arrisku eremetan. Horrez gain, kongresu eta topaketa medikoak bertan bera uzteko eskatzen du.
Martxoaren laua.
Valentzian, otsailaren 13an Valentzian hildako 79 urteko gizon bat dela koronavirusak eragindako lehen heriotza estatu espainiarrean jakinda.
Martxoaren 6a.
Bi aste lehenago Gasteizen egindako hileta bat koronavirusak ordura arte izandako edapen gertakaririk handiena izan dela argitaratzen da. Patogenoak 60 lagun baino gehiago kutsatu zituen, horietako 38 Aron eta Kasalarreinan Herrioxan bizi dira eta beste 25 Araban. Guardia Zibila Herriosako herriak zaintzen ari da. Kaltetuek etxez etxeko 40 aldia gordetzen dutela egiaztatzeko. Eta azken astean, eta denok dakizuenez, osasunaren munduko erakundeak COVID-19 hau pandemia izendatu du. Hau da, munduko herrialde ezberdinetan ja ezarri dela eta berauetan badagoela transmisio komunitario bat, nolabait. Eta hauen artean basartu ditu gurean Gasteiz eta Labastidako hiriak.
Horrez gain, beste neurri batzuk hartu die, ez? Ja, maila lokalien ikusita mundu mailan zegoera da hon, eta bertan zegertatzen nahi dan, osasun saiek neurri zehatzuek hartu ditu, ez?
Bai, aste hasieran jakin genuen Gasteizko eskolak itxi behar zirela, gero Gasteiz eta Labastidako eskolak itxi behar zirela, eta gero neurri hau bazabaldu zen lehenengo Arabara, eta gero Euskal Herriko lurraldetako ikasgune guztietara. Udalerrietako eremu publikoen erabilerak ere mugatu dira.
Higiene neurriek pixket gehiago bultzau die, ez, esku garbiketak eta refortzau indie praktika hau edanak herritarren artean.
Hori da, jende pilaketak ekiditea gomendatzen da. Eta hori neurri politikoen arloan, baino gure osasun sistemak esan behar da batez ere Gasteizen bere limiteak esploratzen ari direla, limiteak esploratzen ari dela. Izan ere, un ingresatu baino gehiago ditugu aste honetan COVID-19ak jota. Eta Txagorritxuko ospitalean, esfortzu handia egiten ari da infekzioni aurre egiterako orduan, ez?
Bai, pixket berregituraketa bat egonda ospitale mailan, baita ere gaixo hauen jasotze hori, trataera hori ere moldatzeko transmisio katiek eta aldin neurrien kontrola ahal izeteko, eta horrea egokitzen nahi da osasun langile eta gainontzeko langile guztiek, ez?
Ba, nola bat sistema publikoa erakusten ari da daukan muskuloa egoerara moldatzeko.
Hori da.
Eta, azkenik ere esan behar da, Estatu Espainolean, eta
eta Euskadin ere lehendakariak lehen aipatu duenez, salbuespen egoera deklaratu dela, eta ba, berrikusten direla neurri legalak, ja pertsonen mugimenduak nolabait limitatzea eta bestelako neurriak hartzea ba, berrikusten dela, ez?
Bai, esan laike pixket bi mezu mota jaso ditugula, ez? Azken astietan, bueno, alde batetiken guk geuke joan zikutaratiken behin baino gehiotan landu deu ja gai hau, eta zai hau gehan maizu transmititzen behintzat izan da prudentzile importanti ezala, ikusteko zeola gero honen evoluzio ezen izango zan, eta alde batetiken jaso deu lasaitasunako eta alarma soziala pues, saiesteko deie, baina bestaldetiken, etengabia izan da, baitare bombardaketia mediotatiken, ba, aldiberin alarmiena, eta oain, jabein gurindana, baina inoiz ikusi gabeko neurriek aigeala bizitzen ez, ba, ikastetxiek eta egisten nahi die, polikiroldegilek egisten nahi die, sekula ez da olako presenteik bizi izen hemen inguruen, ez? Eta bueno, honek danak, ba, pixke nervioso jartzea gaitu, ez? Oso nervioso jartzea gaitu, ez? Ez dakigulako ze esan nahi duen honek guztiek. Orduan, bueno, Andoni, zein da pixket arrisku handiena momentu hauetan? Zerrei responditze jobe, o zerrei erantzute jobe neurri hauek guztiek hartziek?
Bueno, ba, leku askotan esan denez, arazo nagusia da gaur egun ba, virus honek daukan infektibotasun maila dela eta azkar edatzeko daukan ba, almena dela daukala ba, gure osasun sistema ba, nolabait limitetara eramateko almen hori, ez? Oso azkar edatu daiteke esan den bezala, eta horrek eragin dezanak da, momentu zehatz batetan, ba, gaixo dauden pertsonen kopurua, altuegia izatea gure osasun sistemak kain hartzeko moduan, ez? Gia da, esan denez, ba, kasu harinak gehiengoa direla, baina momentu batean, kasuak oso gora badoaz, kasu larrien kopuruare handia izan daiteke, eta ospitalizazioak eta zainketa bereziak behar dituztenen kopurua ere handia izango da. Eta horrek, ba, osasun sistemaren limiteak gainditu ditzake. Hau ulertzeko, ba, epidemiologoek danabiltzaten kurbak irudikatzen dira, ez? Hauetan, momentu bakoitzean detektatzen diren kasu kopurua irudikatzen da, ez? Momentu honetan, kurba honen gorantzko momentuan gaudela esan behar da. Hau da, kasu bakoitzeko bi kasu baino gehiago kutsatzen dira momentu horretan, orduan aldapan goragoaz. Neurri guzti hauen helburua, ba, izurriak biztanleriaren artean duen edapen hau denboran gehiago zabaltzea da, kurba honen ba malda pixkat zapaltzeko, ez? Lautzeko hain zuzen, eta kasu berri hauek ba osasun sistemak kudeatu alditzaken erritmo batean agertu daitezen.
Vale. Orduan, horreatiken da hain importanti, ez? Osasun sisteman muga hori ez gainditzie o zein da arrazoia?
Claro, osasun sistema azkenean da giza baliabide eta baliabide materialen kudeatzaile bat. Dituen baliabideak baliatzen ditu, ez? ba azkenean biztanlegoaren osasun arazoak soluzionatzeko edo behintzat kudeatzeko. Baliabide hauek limite batzuk dituzte. Debatitu daiteke limite hauen ba baliabideen maila horretan zen norlako aleginak egin diren hauek handiagoak izateko edo txikiagoak izateko lekuan, osea, tokian tokiko politikekin, baino beti egongo dira limiteak, ez? Eta baliabideak ez daudenean gertatzen den arazoa da sistema kolapsatzen dela, ez? Eta beste batera ekidin altzien eriotzak emango direla. Bai koronavirusak eraginda, zein beste kausek eraginda. Izan ere, ba, importantea da azpimarratzea gainontzeko osasun arazoek ez dituztela oporrak hartzen, osea, oraindik ditugu infartuak, oraindik ditugu meningitisak, autoistripuak, edonolako arazoak egon daitezke, eta sistema kolapsatuta badago, hauek eragindako eriotzak bestera batera edo bestera egoera batetan ekidin altzirenak, ba, gora egingo dute. Beste izurrietatik, ba, distantziak mantenduta, baina, bueno, beste izurrietatik dakigunez, adibidez, Sierra Leonean ebolaren izurritea eman zenean, jakintzen, ba, alegin horiek eraman zirenak ebola, ba, nola baite, ebolari aurre egiteko edo mozteko, ba, eragin zutela beste kausek eragindako heriotzak gora egitea, adibidez malariak eragindako heriotzak gora egin zuten.
Bai. Orduan, ba hori ze garrantzitsuan sistemie bea ez kolapsatzeko neurriek hartzie, ez? Gu hain saiauko gea aurretiken neurri politikoek sistemie ja bea kolapsatzea eaman de belare aipau berra dago, ez dugu esango hemen koronavirusek kolapsako uniken, ez gure sistemie, ez ginen nahiko egi guztiek kontatzen. Baina bueno, hori alde batea utzita, orduan esan laikeu gu daukeun oin COVID-19, bueno, koronavirus gure artien osasun publikoko arazo badala eta gizarte guztia jartzeula arriskuen, o ze momentutan gaude?
Ba, esan genezake baietz, ez? Azteko eriotz ugari berak bakarrik eragen aldituelako arrisku talde hauetan, ez? Esan bezala, ba, ez da, dagoen arrisku individuala ez da handia, sarraski eragin dezaken biztanlego taldeak ba dira osasun arazoak dituztenak edo adinduak direnak eta hori badak eskatzeko moduko arazo bat izan ere ba ez da onargarria hasieran zabaldu zen mezu hori edo diskurtso hori jarraitzea bakarrik aguriak hilko dituen gaixotasun bat delako ba diskurtso makabro bat ez azkenerako baino norbaitek lerro horretan jarraitzen badu ere, jakin behar du arazoa dela osasun sistema kolapsatzeko duen potentzial honengatik, ba virusa badela osasun publikoko arazoan bat, osasun sistema ondo funtzionatzeari ustekotan badenoi iragongo lizkigukelako kalteak, ez? Esan den bezala, ba beste kausek eragindako heriotzak gora egingo zutelako.
Bueno, oriola izen da alare jakin deu Txinan, adibidez, kasu berrien kopurue bera dijula.
Bai, eta, bueno, daukagun informaziotik ondorio estatu behar dena da, bueno, azteko dela berrion bat, ez? Posten gara...
Dudaik ezin.
Posten gara horretaz, baina jakin behar da ez dela hausaz gertatu den, edo tokatu delako gertatu den, edo klima aldatu delako gertatu den gauza bat izan dela. Daukagun informazioak eta... ba adituen esanetan isolamendu neurri hertsiak ezarri dituztelako egin du bera gaixotasun eta infekzioen kopuruak adibidez hainbat Wenzhou, Hangzhou, Ningbo eta Taizhou hirietan hemen irakurri aldugunez arau bat emantzen otsaileko lehen astean non familiako kide bat bi egunetik behin bakarrik etxetik ateratzeko aukera ematen zuena.
Jo, horrek disiplin izkatzeu, eh?
Bai, disiplina eskatzen du, eta erregimen politiko zehatz bat, ez? Horretarako dokumentu bat eman zitzaien, eta egoitza guneetan sarreran zabalduta dauden agentek zigilatu egin behar zuten dokumentu hori. Berrogei aldean diez gain, mugimendu murrizketa zorrotzez, ospitalen eraikuntza espresaz eta bestelako osasun neurriez gain, ba, Txinako agintariek beren herritarrak modu masiboan kontrolatzeko eta zaintzeko programa bat ere jarri dutela martxan, jakinda medio ezberdinek azaldu duten moduan, ez?
Bai, baliabide despliegue handia erakusteu, bai, ez? Hori bai, hemen posible izango litzake?
Ba, hemen golegediak ez dut uste utziko ligukenik izan ere, ba, Txinak bere enpresa teknologiko handiei laguntza eskatu zien, eta ba, biztanleriaren kontrolerako bere armak erabili zituen, izan ere herritar bakoitzak bere QR kode bat zeuka, non koloreko de bat erabilita, ba, berde hori edo gorri bat zinen, horren arabera isolamendu zehatz bat zeneukan, eta ze kontaktu edo ze kontaktu zenituen arabera, ba, kode hori aldatzen zijoan. Eta zurekin kontaktuan zegoen pertsonek ere, ba, bere euren koloreak aldatuta ikusten zituzten. Horrela, ba, ze neurri jarraitu behartzen ituen, esartzen zen, eta gainera geolokalizazio sistemak erabilita, ba, jakiten zuten neurri horiek betetzen zenituela.
Urruti xamar gaude hortiken, eh?
Bai, ez dakit preste egongo ginen honelakoak gurean ba esartzeko.
Bueno, eta Txinak neurri horiek hartu ditu, hemen, bueno, ez dakigu horren aplikabilidadi ezen izango zan, eta ez gara espekulatzen hasiko, baino, bueno, guazen bueltatzea honea, eta hemen zein laike, o ze aiaiten, bueno, lehen aipau dezun, esplikau dezun, kurba hori zapaltzeko, ez?
Bai, esan bezala hori da helburua, ba, neurriak hartzen ari dira, ez? Osasun sistemak ja badaramatza asteak neurriak hartzen, ez, bere protokoloak ezarri ditu profesionalek ba jardun dezagun, ez?
Hemen gure recurso propio dauzke, ez? QR-ik ez dakeu, baina bueno, moldatzea.
Hori da. Bueno, hori da. Hasieran sistemak erantzuten du, osasun sistemak, gero gure osasun publikoko sistemak ere baditugu, ba hasieran kasu susmagarriak zirenak jarraitzeko, kontaktuak kontrolatzeko eta bar. Gero ikusi dugu nola ba, administrazio publikoak ere bere neurri politikoak hartu dituen, ba, esan, lehen esan ditugunak, ez? Eta denok orain pairatzen ari garenak, ba, hainbat leku izten, jende pilaketak ekiditen, eta bar, ez?
Bai,
baino, esan.
Bai, ez azkenien osasun publikoa bermatzeko neurri jediela, ez diela... O sea, danon onurien pentsatzen hartutako neurri diela, ez?
Eta inkluso, ba, hitz egiten ari dela, hauek areagotzekotan daudela, ez? Ja, hortik atera da, ba, hiriak isteko, ez? Ideia hau, agian bihar jaikitzen gara, eta Gasteiz itxi dute, osea, hori ez dakigu...
Hori aurrikus ez dinean goz.
Hori da.
Betire pentsauerko deu... temporala dila baitaren neurri hauek, ez diela oain betirako mantenduko.
Hori da. Alere esan behar da, eta Txinako ba, adibideak erakusten digu, erakundetatik hartzen diren neurri hauek ez direla nahikoa izango seguraski, koronavirusaren ba, malda hori, kurba hori, gelditzeko edo lautzeko. Baldin eta ez badira gizarteko kide bakoitzaren konpromiso sendo batekin batera joaten.
Bai. Kolektiboen onuri, ez? Azkenien, pixket hori hartu erkobla garrantzile oengo egoera hontan.
Hori da, oen gure gizarte individualista honetan, ez? Ba, kolektiboan pentsatu beharko dugu.
Bai, bai, beste remeioik ez dago gara.
Gure zaintza kolektiboak erdigunean ipini beharko ditugu. Eta, ba...
Eta horrekin maurrea.
Bai, totalmente. Bueno, de Lancetek atera zuen artikulu bat azken aste honetan Txinan eta beste leku askotan hartzeko ba, edapena mugatzeko neurrien inguruan eta hitz egiten du ba, eskolen itxieraz eta guzti horretaz, baino batez ere azpimarratzen du ba, Txinan hartu diren batez ere, ba, kuarentenak eta jende pilaketak ekiditekoak ba, badirela neurri efektiboak, eta gero hartu diren distantziamendu soziala, edo, bueno, euskeraz ez dakit nola esango zen, bai,
bai ez dakit nola.
Gure arteko distantziak areagotzeko neurri horiek, ba, efektiboak direla eta beharrezkoak direla maldau ba, balastatzeko ez. Elkarren gandik urruntzea da, gaur egun egin dezakegun elkartasun keinurik handiena.
Oso brillante.
baina egia da, bai.
Bai, bai, arrazoi
eta guztiak. Inoiz ez da inondo ikusi zure aitona monak ez bisitatzea.
Bai, bai.
Alde horretatik pentsatu behar da.
Bueno, gauza asko esan ditugu, gaurko hontan, eta orduan, bukatzeko la idea batzula hurbilduta, Andoni, zerrekin gera berdeu?
Bueno, ba, nik uste, azpimarratu behar dugu laudela osasun publikoko arazo handi bat, guztion arduradera honetan laguntzea, guztioi marka utziko dizkiguten, ba, neurriak hartu direla, eta momentu honetan errespetatu behar direla, eta guztiokin behar dugula legina, ba, helburua lortzeko dela esan dugun bezala ba, kurba hau zapaltzea eta etorkizunean aterako ditugula ondorioak eta ingo dugula egoera honen analisia azkenean ba, osasun sistema publiko indartxu batek bakarrik egin aldiolako aurre honelako arazoei eta hau argi geratu behartzaigulako eta jakin behar ditugulako zeintzuk diren dituen baliabideak eta dituen ahultasunak eta bueno, hortik atera alditugu ondorioak etorkizunerako nik uste, ez?
Bai, bai, dudaik ezin. Asko erakusten aizagu oin gertatzen nahi dana, ez? Aurreako badauke zer hausnartu.
Hori da. Eta bueno, gero ez zaizkigu ahaztu behar, ba, gaixotasun honek sortzen dituen gaitz edo kalte biologiko zuzenetaz aparte, ba, hartu diren neurriek eta sortuko dituzten kalteak, ez? Ba, kaleratzeak, langabezia, prekariotasunean bizi diren hoiei, ba, albo kalte gehienak hartuko dituztenak, ez?
Bai, betikuek azkenien ertetzeiela, ez? Okerrenak, holako egoeratatik, krisi momentutatik, eta nik uste aipagarri dela baita honekin nolabait eragindan rasismo puntu o piko bat, ez? Ikusi ditugu guk behintzat aktitude rasistak areagotze bate ondala, ez?
Bai, batez ere ba, ikusi dugu, lehen ikusten zen txinatarren kontra, ez? Ikusi dugu egon direla inkluso ba, Madrilen egontzan atake bat pasaden aste honetan, eta gero hijitoen kontrako ere joerak ba, areagotu dira, ez? Kontestu honetan, esan behar da, ba, dakigunez, eta aste honetan jakin izan dugunez, arrasismoak ez duela COVID-onen infekzioa salbatzen, izan ere Abascal eta Ortega Smith ditugu infektatuak aste honetan.
Alaxe, bai.
Ez... arrazista izatea itxusia dela, ez dagoela ondo, ez orain, ez izurritetan, ez inoiz.
Alaxe. Bueno, nik uste teori oso importantia lazpin marratzi, ez? Beti historien zierre ikusi da, beti bat emat kulpau nahi da, eote genien katastrofe handilek, beti nahi dugu norbait txibo espiatorio esatean hori, ez? Beti nahi jo bat emat ilepu moztu. Baino ez da hori inberdan irakurketi, ez? Nik ustet garbi daola, Gasteizek gaina askotan erakutsi du dauken indar antirrazistie eta hau da momentu baitare hori muskulo hori atatzeko, ez? Eta erakusteko pues, danok alkarri launtzeko gaudela, ez?
Eta
horre daukela indarra.
Hori da, noski baiet. Eta besterik gabe, nik doktorea.
¡Hola a todo el mundo!
¡Hola, Dr. Nick!
Nick doktorea. Zer egin dezaket Nick?
Gaurkoan, koronavirusa.
Bizitzen ari garen egun hauetan gerta daitezkeen egoera desberdinen aurrean zer egin azalduko dizuegu.
zein laiket nik, ez baldin mauket sintomaik. Bakaso hontan, importantina, infekzioen kutsatzie murrizteko neurriek hartzi zengoa. Ta hori zertako, kolektibo zaurgarri jenetako jendiei, babesteko aldan neurrien. Zen neurri dioiek, baia asko ezagunekin gozaizkigu. Esate bateako, ba, higiene neurriek zorroztie, eskuek ure eta jaboiekin sarritan garbitzie, importantie krema hidratantiek ekiditie. 2 metroko distantzile mantentzie sintomaik ez daukeben pertsonan artien. Eota estule odo ministiku ite baldin badeu, kasualidadez, ukolonduz babestie. Paperezko mukizapilek ibiltzie lehenestea, eta hauek ibili bezain laster, zaurreta botatzia. Jende pilaketako guniek ekiditie ere, ja gure artien daun neurri bada. Ekidin tabernak, jatetxiek eta olako testu inguruek. Hoietan egon laike belako aipautako kolektibotako jendie. Eta bestelako neurri batzuke hartu laizkegu ez baldin badaukeu sintomaik. Esate bateako hartzen aian likido kantitatea handitzie. Ez aprobetxau zerbeza gehiago erateko. Ez erre, oaldan gutxi jena erre. Eta etxin kale fazilue martxan baldin badakeu, gela hoien ezetzie aldan neurrien indartu. Baina, bueno, importantiena, sintomaik ez baldin maukeu, adineko jendie, aurdunek, paziente onkologikoek, eo defentsa sistema nolabait aulo daukeben pertsonakin izan dezakeun kontaktue, ekiditia izangoa. Hori baita, momentu hontan, importantiena.
Eta nola jakin dezaket nik sintoma larriak ditudala? Bueno, ba, sintoma larri ugari deskribatu dira, hemen batzuk azalduko dizkizuegu, baino dena dela ezin egon handia eta afektazio handia badukazu, ba, bueno, berdin-berdin konsideratu daitezke sintoma larri bezala. Orain arte deskribatu direnak dira, arnasa hartzeko zailtasun handiak izatea, 3 egunez 38ko temperatura baino gehiago izatea, estularekin jariakinak botatzea edota odola botatzea, kontrolatu ezin diren gorakoak eta 24 orduz janaria toleratu ezinik egotea, gelditu ezin diren beherakoak izatea, edota estimuloen aurrean, hau da, oihu eginez gero edo apur bat astinduz, ba, gehiegizko lokartzea izatea, sintoma larri bat ere izan diteke. Kasu horietan, osasun zentroarekin kontaktatu beharko da telefono bidez, edo oso larri badago, edo oso larri egotekotan, ba, jarraian ospitaleko urgentzetara jo beharko genuke.
Zer egin dezaket etxean isolamendua gomendatu badidate? Bizigean egoera hontan, posible da, positibo izan dan kasu batekin kontaktu izan baldin badeu edo gu gaixo baldin badare, osasun profesionalen batek etxean isolamendua gomendatzea. Kasu hauetan zenbait gomendio hartu behar die kontutan. Hasteko, alba da pazientea bera bakarrik daun areto edo gela baten egon behar da, eta hortako aukeraik ez dagoen kasutan, 2 metroko distantzia mantentzea ahalbidetzen don gune bat izatea gomendatzen da. Gela hori itxita mantendu behar da, betire kaleako airezapen egokia izateko aukera duelarik, eta klimatizatze sistemetatik datozen aizeko erronte horik ekiditen saia bargea. Komuna bakarkako erabilerako izan behar da, eta hortako aukeraik ez dagoen kasutan, erabiltzen den bakoitzeko lixibakin garbitzea ezinbestekoa izango da. Garbiketako produktu propioak izatea gomendatzen da, toaiak, xaboiak, hidroalkolezko gelak, eta toaia horien aldaketa egin beharko da, hauek ez dauden bakoitzean. Isolamendun daun pertsona horren gelan barrun, zakarrontzi bat jarri behar da. Zakarrontzi hori
pedal bidez irekitzea, irekitzen denetakoa izatea gomendatzen da, honekin aliketa kontaktu gutxien izateko. Eta honen barrun hermetikoki itxi daiteken plastikozko poltsa bat izan behar da hondakinak bota ahal izateko. Etxebizitza horren gune komunen erabilera mugau egin behar da, eta erabiltzen den horietan maskarilla ibili behar da, eta eskuen garbiketa egokia egin behar da areto edo gune horietara sartu aurretik. Eta hauek aldi beren egokia aireztatutako guneak izatea gomendatzen da. Isolamendun daun paziente horrek, bere pixukideen edo berarekin bizidean pertsonakin aliketa kontaktu fisiko gutxiena izan behar do. Eta hortan laguntzeko baliabide teknologikoak erabiltzea gomendatzen da. Eta amaitzeko, isolamenduan dagoen pertsona horrek etxetik kanpoko bisita jasotzea ekidin behar da. Hori gertatzea beharrezkoa dan kasutan, bisita horien idatzizko erregistro bat egitea gomendatzen da.
Zer egin dezaket nik menpeko pertsona baten zaintzaile izan da? Kasu honetan, menpeko pertsonak zaintzeko pertsona bakarra arduratzea komeni da. Alden heinean, pertsona hauek koronavirusaren komplikazioak pairatzeko arrisku faktorerik ez izatea komeni da. Arrisku faktore hauek izan daitezke bihotz, birika edo giltzurrun gaixotasunen bat izatea, diabetesa izatea edota haurdun egotea. Menpeko pertsona aislamentuan edo infektatuta egonez gero zaintzaileak kontaktu bezala hartzen dira. Horregatik, pertsona honek 900-2050-50 telefonora deitu beharko dute prozesu guztia martxan jartzeko. Oin, zaintzaileek hartu behar dituzten neurriak. Hasteko, menpeko pertsona horrekin kontaktua duten bakoitzean, eskuak ura eta xaboiarekin edo soluzio hidroalkolikoarekin garbitu beharko dituzte. Menpeko pertsona hori gainera isolamenduan egonez gero eta bere jariakinekin kontaktua izatean, hau da, listuarekin, gernuarekin edo beste jariakin batzukin kontaktua izatean, erabilera bakarreko eskularruak erabiltzea komeni da. Eta kontaktua izan ostean, eskularruak kendu eta berriz ere esku garbiketa bat egitea aholkatzen da. Gainera, menpeko pertsona hori positiboa izatekotan, neurria estuagoak hartu beharko dira pertsona hauen jariakinekin kontaktua izaterakoan. Horret, kasu horietan, maskarilla eta guanteak jantzi beharko dituzte eta horren ostean berriz ere eskuak garbitu. Eta azkenik, menpeko pertsonak positiboak direnean, menpeko pertsona honek hartu behar dituzten neurri batzuk ere badaude. Zaintzaileak gerturatzen den bakoitzean menpeko pertsonak maskarilla kirurgikoa jantzita izatea komeni da. Maskarilla hori ezin izango da inoiz ikutu kentzeko ez bada.
Zer egin dezaket nik isolamenduan baldimanago etxean sortutako hondakinak kudeatu eta garbiketa egiteko? Sarri ukitzen diren azalerak, mailak, logelako muebleak eta abar, erabilera bakarreko materialarekin garbitu eta desinfektatu behar dira, egunero etxean bertan sortutako desinfektante batekin. Honetarako, lixiba bat zatien kontzentrazioan erabili behar da. Hau da, lixiba parte bateko 89 ur parte erabili behar dira eta momentuan prestatu behar da garbiketa produktu hau. Erabilitako oheko erropa, toaiak eta barrak ohiko xaboia erabiliz garbitu behar dira, 60 eta 90 gradu bitarteko temperaturan eta guztiz lehortzen utzi behar dira. Erropa garbitu bitartean hermetikoki izten den poltsa batean sartu behar dira eta garbitu aurretik erropa astintzea ekidin behar da. Erabilera bakarreko objektuak, hau da, eskularruak, mukizapiak eta abar, logela barruan kokatutako ontzian bota behar dira. Eta poltsa logelatik atera aurretik itxi behar da, ondoren ohiko zakarrontzian bota daitekelarik. Isolamenduan dagoenak erabilitako etxeko tresnak, platerak, edalontziak eta abar, ura eta xaboiarekin garbitu behar dira, ahal izanez gero lavabajillasa erabiliz. Garbiketa egiten ari denak, maskaria eta eskularruarekin babestu behar du bere burua. eta hondakinen kudeaketa edo garbiketa egin ostean beti eskua garbitu behar dira.
Ba, altzenekien etxean Netflix ikusteaz aparte badaudela aisialdi aukerak? Etxera aldatu zarenetik garbitu ez dituzu leioak garbitu ditzakezu, edo iazko porretako argazki bilduma hori egin. Horren beste urtez ikasi nahi zenuen fandango eta arin-arin hori ikasteko aprobetxatu edo kaukorikuraren azken abestiari koreografia sortu. Ondokoak ukitzean daude mugak, ez geure burua ukitzean, beraz, masturbazio teknika berriak ere garatu ditzakezu. Kulto xamarra izan nahi baldin baduzu, idazteko aprobetxatu, zure gazetako memoriak edo une historikonen egunerokoa idatzi dezakezu, eta Alabedi eta Arrosasareko podcastei ere errepasoa egin diezaiekezu. Kontaktua murriztu behar da, baina mendira joateko ere aprobetxatu dezakezu Euskal Herrian paraje zoragarriak ditugu. Azkenik, laguntza behar izan dezaketen horiei ere gure laguntza eskaini diezaiekegu. Etxean isolamenduan daudenei erosketak egin, adinekoei deitu, aurrak zaindu ezin dituztenei lagundu, edo urrun egotea behartu zaien horiei elkartasun gutuna idazteko tartetxoa ere hartu dezakegu. Ta noski, mai inguruko konbertsazioa berreskuratu, mundua konpondu, gazetako abenturak oroitu, bueltatu komunikatzera.
Zaigun unea, agur bihotzeko errikutuna.
Silvia, ba, beste astebetez gure irratsaioen bukaera. Espero bain arte emandako informazioa zuentzako baliagarria izatea. Eta, bueno, aipau batez lasaitzeko asmokin edo lasaitasun mezu bat bidali nahien indako irratsaioa dela.
Baina, azpimarratuta, ba, denon ardura dela krisi honi aurre egitea, esan diren neurri horiek denon artean jarraituta.
Izan ere erakutsi daikeu danok elkarrekin herrie aurre atea daikela.
Gure musika zalaitze.
Esan behar da ere agian datozen larun batetan ez garela balitekela arazoak egotea gure emisioak mantentzeko eta grabaketak mantentzeko, izan ere Alabedi Irratiak ba, bere ateak itxi ditu, badaukagu aukera etxetik egiteko programak, baino ez dakigu ba erregulartasuna mantenduko dugun salbu espen egoera hauetan.
Gogoraz nahi dizue, gure Twitterreko kontue irikita hongo ala. Ozein duda bat ima dukezue, o ozein galdera iti nahi diguzuela, ba hori bide hori hor daukezue, eta gure partetik ba, jarriko dugu, aldala argitzeko.
Berriro itzultzeko eguna, urrengo arte, nahi duzun arte, batuak nahi duen arte.
Bueno, eta gure irratsaioa buka horretik aipamen berezi bat inaiko genie edo keinu berezi bat inaiko genieke ba, momentu hontan egoera latzenetatik pasatzen ari den hoiei baliabide gutxina auzkiena krisi egoera honei aurreiteko eta kolektibo zaurgarri nahi izane ba bueno iritsiko die bizitza lorauko dan momentu hobek eta bueno hoien espero ongetitzen dira.
Gure musika zalaitze. Besterik gabe agur eta sanu izan.